สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Science of Breaking Out of Your Comfort Zone by Peter Hollins is a psychology-based self-help book that focuses on how people can move beyond avoidance, fear, and habitual safety to take purposeful action. Book belongs to the practical personal development genre, but it distinguishes itself by leaning on behavioral psychology rather than inspiration alone.Its central purpose is to show that growth usually begins when a person stops waiting to feel ready and instead builds systems for acting despite discomfort. Hollins presents comfort zones as psychologically protective, but also limiting when they become a permanent way of living. The result is a guide for readers who want a clearer, more disciplined method for approaching goals, making decisions, and responding to judgment, uncertainty, and hesitation in everyday life. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสบายที่ให้ความปลอดภัยแต่ค่อยๆกลายเป็นกรอบที่ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งประเด็นแกนกลางของหนังสือคือการมองคอมฟอร์ตโซนไม่ใช่ในฐานะสิ่งเลวร้ายแต่ในฐานะพื้นที่ที่ให้ความมั่นคงชั่วคราวโดยแลกกับการเติบโตที่ช้าลงฮอลลินส์ชี้ว่าความคุ้นเคยทำให้เรารู้สึกควบคุมได้แต่เมื่อใช้มันเป็นที่อยู่ถาวรผลลัพธ์คือการไม่ลองสิ่งใหม่ไม่สะสมประสบการณ์และไม่พัฒนาความสามารถที่แท้จริงหนังสือจึงไม่เสนอให้ตัดความกลัวทิ้งทันทีแต่ให้เห็นต้นทุนของการอยู่ในที่เดิมนานเกินไปจุดสำคัญคือผู้อ่านจะเริ่มแยกได้ว่าความปลอดภัยแบบใดจำเป็นและความปลอดภัยแบบใดเป็นเพียงนิสัยเลี่ยงความเสี่ยงการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงจิตวิทยาเพราะมันไม่ได้โจมตีความระวังตัวแต่เตือนว่าถ้าทุกการตัดสินใจถูกกำกับด้วยการหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ในชีวิตจะค่อยแคบลงอย่างเงียบประเด็น2แปลงความกลัวให้เป็นการกระทำด้วยการคิดเป็นขั้นตอนและเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงหนังสือเน้นว่าความกล้าไม่ใช่คุณสมบัติที่รอให้เกิดขึ้นเองแต่เป็นผลของการกระทำซ้ำๆที่จัดการได้อย่างมีโครงสร้างแนวทางของฮอลลินส์จึงอยู่ระหว่างการวางแผนการคิดอย่างรอบคอบและการลงมืออย่างเรียบง่ายเขาไม่ผลักให้ผู้อ่านตัดสินใจแบบหุนหันแต่ก็ไม่สนับสนุนการวิเคราะห์จนไม่ขยับไปไหนหลักคิดนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากติดอยู่ระหว่างอยากเปลี่ยนกับไม่กล้าทำหนังสือเสนอให้ลดแรงต้านด้วยการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นก้าวย่อยที่ชัดเจนเมื่อการเริ่มต้นง่ายขึ้นความกลัวจะลดอิทธิพลลงตามลำดับการมองการกระทำเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงปฏิบัติสูงต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจที่มักบอกให้เชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่อธิบายว่าความมั่นใจเกิดขึ้นจากอะไรในมุมนี้หนังสือสอนให้ผู้อ่านสร้างหลักฐานใหม่ให้สมองผ่านการทำจริงมากกว่าการคิดวนประเด็น3ใช้ alter egoและการเปลี่ยนความเชื่อใต้สำนึกเพื่อหลุดจากตัวตนเดิมที่จำกัดตัวเองอีกแนวคิดที่เด่นคือการใช้ alter ego หรือภาพตัวตนอีกแบบหนึ่งเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อช่วยให้คนทำสิ่งที่ตัวตนเดิมลังเลจะทำแนวคิดนี้มีประโยชน์ตรงที่มันสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราในปัจจุบันกับพฤติกรรมที่อยากเปลี่ยนทำให้การกระทำใหม่ไม่รู้สึกขัดกับตัวตนมากเกินไปในระดับลึกกว่านั้นหนังสือยังกล่าวถึงความเชื่อใต้สำนึกที่คอยกำกับพฤติกรรมเช่นความคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับความสำเร็จไม่ควรถูกมองหรือไม่ควรเสี่ยงผิดพลาดฮอลลินส์มองว่าหากไม่แตะชุดความเชื่อเหล่านี้การเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดได้ชั่วคราวเท่านั้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติเชิงโครงสร้างไม่ได้หยุดที่เทคนิคภายนอกแต่เชื่อมไปถึงภาพลักษณ์ในใจและบทสนทนาภายในของผู้อ่านเมื่อคนเริ่มเห็นว่าความกลัวบางอย่างไม่ได้มาจากอันตรายจริงแต่จากความเชื่อที่ฝังอยู่การเปลี่ยนแปลงก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นประเด็น4ฝึกความกล้าแบบรายวันลดแรงกดดันจากสายตาคนอื่นและสร้างความทนทานต่อการถูกตัดสินหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยความกล้าในแต่ละวันมากกว่ารอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแนวคิดนี้สอดคล้องกับคำว่า daily fearlessness ที่ปรากฏในสาระของหนังสือเพราะความคุ้นเคยกับการเผชิญสิ่งไม่สบายใจทีละน้อยจะทำให้ระบบประสาทและพฤติกรรมปรับตัวได้จริงนอกจากนี้ฮอลลินส์ยังเน้นเรื่องการเป็นคนที่ regret proofและ immune to judgment ซึ่งหมายถึงการลดอำนาจของความเสียดายและคำตัดสินจากภายนอกต่อการตัดสินใจของเราประเด็นนี้สำคัญมากในยุคที่การแสดงออกมักถูกเปรียบเทียบกับสายตาของคนอื่นหนังสือไม่ได้สอนให้ไม่สนใจทุกเสียงแต่สอนให้แยกเสียงที่มีประโยชน์ออกจากแรงกดดันที่บั่นทอนการเติบโตเมื่อผู้อ่านฝึกยอมรับความไม่สบายใจเล็กบ่อยครั้งขึ้นจะเริ่มเห็นว่าความกลัวต่อการถูกมองไม่ได้ใหญ่เท่าที่คิดผลลัพธ์คือความสามารถในการเลือกชีวิตตามเป้าหมายของตนเองมากกว่าตอบสนองเพื่อหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ประเด็นสุดท้าย เป้าหมายที่น่ากลัวหรือแทบเป็นไปไม่ได้อาจเป็นเครื่องมือทดสอบศักยภาพที่ชัดกว่าการตั้งเป้าแบบปลอดภัยสื่อเสนอว่าการตั้งเป้าหมายที่ดูน่ากลัวหรือแม้แต่เหมือนเป็นไปไม่ได้มีคุณค่าเชิงจิตวิทยาเพราะมันบังคับให้เราออกจากโหมดคุ้นเคยและมองขีดจำกัดของตัวเองใหม่แนวคิดนี้ไม่ได้แปลว่าต้องตั้งเป้าที่เกินจริงเสมอไปแต่หมายถึงการตั้งเป้าที่ทำให้ต้องใช้ความสามารถมากกว่าที่เคยใช้หากเป้าหมายเล็กเกินไปเราอาจสบายเกินไปจนไม่เกิดการเรียนรู้ฮอลลินส์จึงผลักให้ผู้อ่านคิดแบบขยายขอบเขตโดยยังคงอาศัยการวางแผนและการลงมือที่เป็นขั้นตอนจุดเด่นของแนวนี้คือมันเปลี่ยนความกลัวให้เป็นตัวชี้วัดว่าเรากำลังเข้าใกล้พื้นที่เติบโตหรือไม่ยิ่งสิ่งที่ทำให้กลัวมีความชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งออกแบบการฝึกและการกระทำได้ตรงจุดมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องความเสี่ยงแบบไร้ทิศทางใช้ความกล้าเป็นเครื่องมือประเมินว่าชีวิตกำลังขยายศักยภาพหรือเพียงรักษาความปลอดภัยแบบเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับความลังเลการเลี่ยงความเสี่ยงหรือการคิดมากก่อนลงมือโดยเฉพาะคนที่ต้องการแนวทางที่เป็นระบบมากกว่าคำปลุกใจทั่วไปผู้ที่กำลังพยายามเริ่มโปรเจกต์ใหม่เปลี่ยนนิสัยรับมือกับความกลัวการถูกมองหรือทำงานกับเป้าหมายที่ต้องอาศัยความกล้าจะได้ประโยชน์มากจากเนื้อหาในเล่มจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมกับคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งเหตุผลที่ตนเองติดอยู่ในกรอบเดิมและวิธีค่อยๆขยับออกจากกรอบนั้นอย่างมีลำดับหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างจากหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่การบอกให้กล้าแต่ลงไปถึงการอธิบายว่าความกล้าถูกสร้างขึ้นอย่างไรผ่านการกระทำซ้ำการปรับความเชื่อและการฝึกยอมรับความไม่สบายใจอย่างเป็นระบบสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่สั้นกระชับแต่มีกรอบคิดชัดเจนหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์ฮอลลินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่